Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Nu știu dacă ne urmăriți la televizor, la radio sau pe internet, dar astăzi vom vorbi despre lumea copiilor în care a pătruns internetul sau în felul acesta este astăzi lumea copiilor cu internet. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul ofițer de prevenire Marian Popescu, ofițer în cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Prahova. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
De ce sunteți pasionat de acest subiect? În discuția cu dumneavoastră am ajuns să decidem asupra acestui subiect, tocmai pentru că v-a plăcut dumneavoastră în mod special. De ce sunteți interesat în mod special de astfel de subiecte și din ce știm, tocmai de ce ați fost invitat la emisiunea noastră? Pentru că susțineți prezentări pentru tineri în diferite școli și ați făcut lucrul acesta și în trecut, o mai faceți și astăzi, pe diferite teme de educație. De ce?
Într-adevăr, am subiectul acesta pe suflet, aș putea spune, pentru că odată, prin natura meseriei, am devenit poate mai conștient de riscurile pe care le prezintă utilizarea internetului și, în al doilea rând, pentru că simt că poliția, instituția noastră, ar trebui să aibă un cuvânt, ar trebui să aibă mai mult de spus în ceea ce privește siguranța copiilor pe internet. Și nu vorbim doar de siguranță, ci vorbim și despre efectele, cele nedorite, pentru că suntem polițiști și nu lucrăm prin natura meseriei cu lucruri frumoase, ci mai ales cu nenorociri, cu necazuri, cu probleme. Și vorbim de probleme, problemele, necazurile pe care le poate aduce utilizarea necorespunzătoare a internetului, în special când vorbim de educația copiilor.
În momentul în care intrați într-o școală și abordați acest subiect, exista interes din partea elevilor mai mare decât în legătură cu, nu știu, educația privind regulamentul de circulație sau alte aspecte care, să zicem, nu sunt atât de actuale? Au fost dintotdeauna, poate, interesante,
sunt. Nu putem spune că regulile de circulație nu sunt actuale, ba chiar sunt de maxim actualitate.
În sensul că au fost și înainte interesante și au rămas și rămân în continuare, pentru că țin de siguranța noastră, exact cum spuneați și dumneavoastră. Acum, cu atât mai mult cu cât există un trafic atât de mare.
Și o cazuistică tot mai bogată pe palierul acesta al siguranței pe internet. Lucrurile stau un pic altfel în ceea ce privește acest subiect în școală, pentru că de obicei profesorii ne invită să le zicem și lor ceva, cu ghilimele de rigoare, pe violență, despre violență, să nu mai fie răi, să nu mai vorbească urât între ei, să fie mai toleranți, etc. Pornind de la aceste mărunțișuri, cum le numesc unii, până la consecințele cele mai grave, că tot au fost astfel de situații. Ba chiar s-au mediatizat destul de multe astfel de cazuri în curând, când de curând situații în care elevi sau eleve chiar au recurs la diverse gesturi, la acte de violență, ei între ei s-au filmat, s-au postat pe YouTube, bineînțeles că iarăși aici vorbim despre influența internetului și felul cum se propagă aceste tendințe în rândul tinerilor.
Astfel de incidente filmate și postate pe diferite rețele de socializare sau pe YouTube, cum spuneați, care ar fi motivul pentru care fac lucrurile acestea? Este un act de eroism, de reușită, de teribilism?
Este un act de bravură. Este un act de bravură, de teribilism, poate mai bine a spus dumneavoastră lucrul acesta, deși am putea spune că pe noi ne ajută până la un moment dat, pentru că identificăm și probăm faptele mult, mult mai ușor. Nu neapărat că ne ajută să-i și tragem la răspundere pentru această faptă pe cei implicați, pentru că vorbim de o infracțiune de loviri și alte violențe, unde urmărirea penală se pune, nu neapărat, chiar și în cazul adulților, urmărirea penală la această infracțiune se pune în mișcare doar în urma depunerii unei plângeri prealabile. Ori lucrul acesta se întâmplă în nu foarte multe cazuri. Nu putem spune că aduce foarte multe beneficii postarea acestor evenimente filmate, în special pe rețele de socializare. Într-adevăr, ei se dau mari cu chestiile astea, însă propagă această tendință. Ia uite ce grozăvie au făcut colegii, ia uite ce tare este respectivul, ia uite ce lecție i-a dat, ia uite ce...
Și încurajează, și încurajează un alt grup, da, alte persoane să facă același lucru, nu?
Poate nu în mod direct, dar publicul țintă, adică cei care privesc și au cunoștință de astfel de evenimente, devin oarecum mai toleranți față de acest gen de comportamente în propria lor viață. Adică au văzut, văd că se poate, nu s-a întâmplat mare lucru. Dacă fac și eu acest lucru, nu se întâmplă nimic deosebit. Au mai făcut și alții, nu este nimic nou sub soare.
Ba mai dacă mult, ca să spune, fie deosebit, trebuie să depășesc limita
celuilalt. Să depășesc, să aduc ceva, da, de noutate, să fiu și mai tare decât cel care deja a făcut-o.
Și pentru că am intrat pe tărâmul acesta în discuția noastră, întrebarea ar fi dacă știrile pe direcția aceasta nu provoacă la fel. Generează în noi dorința de a ne face singuri dreptate, de a rezolva noi anumite cazuri și iată, în felul acesta este promovată violența și cazuri foarte grave chiar. Da? Știrile nu spunem care, când, dar știm foarte bine ce gen de știri ne aduc în ipostaza aceasta de a învăța anumite lecții de violență, de cruzime, pentru că ele sunt mediatizate.
Da, deja s-a împământenit expresia și îmi permit să o spun în platou la noastră știrile de la ora 5. Cred că la genul ăsta de știri vă referiți și, într-adevăr, lucrurile astea se întâmplă. Nu știu în ce măsură ne ajută să ascundem mizeria sub preș, pentru că se întâmplă, se întâmplau și înainte, poate lumea nu avea la fel de multă cunoștință de producerea acestora. Ba chiar, vorbind de unele paliere infracționale, sunt mult mai puține fapte, spre exemplu, de criminalitate stradală. Față de acum câțiva ani de zile, cel puțin în Prahova, s-a înjumătățit numărul de infracțiuni stradale, chiar și cele comise cu violență. Nu vorbim mai de furturi, de...
Există o explicație pentru care s-a limitat numărul acestora?
Nu știu dacă există o explicație, poate aici a contribuit și mediatizarea acestor fapte și prin simplu fapt că lumea devine mai conștientă că există o lege care este într-adevăr aplicată de poliție, cel puțin eu anul trecut cât am fost purtător de cuvânt, îmi permit să spun că nu știu dacă mass media din Prahova a avut cunoștință despre atâtea acțiuni cu efective mărite, despre atâtea percheziții și descinde din astea în forță în ultimii 10 ani, cum au avut anul trecut. Da? Deci chestiile astea se mediatizează, vă mulțumim pentru acest lucru, nu numai că ajutați la promovarea imaginii instituției noastre, dar... De ce nu să creștem și nivelul acesta de conștientizare a populației vis-a-vis de necesitatea respectării legilor? Bineînțeles că lucrul acesta nu se aplică, da, și autoprotecție, nu se aplică pe toate palierele. Spre exemplu, încă nu reușim să facem față avalanșei de infracțiuni sau de acte antisociale, nu neapărat vorbind de infracțiuni, favorizate de utilizarea internetului. Da?
Acolo...
Vorbim de hărțuirea între, mai ales între tineri, pentru că ei folosesc cel mai mult internetul în afara spațiului profesional, pentru că și noi, ca polițiști, practic, ca instituție, nu am putea să funcționăm fără utilizarea internetului. Eu personal,
acestea
fără utilizarea mesageriei printr-o anumită platformă, nu mi-ar fi foarte greu să îndesfășor activitatea. Da? Dincolo de e-mail-uri, dar pur și simplu faptul că îmi permit să transmit un mesaj foarte rapid pe telefon și să primesc un răspuns în scurt timp, mă ajută în profesia mea și cred că este valabil și pentru dumneavoastră. Aveți pe masă un laptop. Da.
Revenind la subiect, vă întrebasem dacă reprezintă un interes pentru elevi subiectul acesta și vedeți din partea lor, în urma solicitărilor de către profesori, din ce înțeleg,
da,
a prezentărilor acestora, dacă vedeți din partea elevilor curiozitate pentru a afla care ar fi riscurile, dacă au întrebări care vă ajută în a prezenta cât mai concret care sunt riscurile acestea și așa mai departe, dacă într-adevăr învață ceva din aceste seminare.
Într-adevăr și învață, dar și noi avem de învățat, pentru că suntem obligați prin natura acestor prezentări să ne facem foarte bine temele. Ori nu este foarte ușor să ții pasul cu tinerii la acest capitol în vremea de astăzi, aviz părinților care și ei sunt datori să facă, adică este necesar, eu așa o văd ca pe o necesitate. Trebuie să cunoști preocupările copilului tău și ca să le cunoști, trebuie să începi să te asemeni un pic cu el în anumite privințe. Să înțelegi ce face, de ce face, unde face, unde se poate ajunge. Iar tinerii, vorbind de utilizarea internetului, bineînțeles că găsim foarte ușor acest numitor comun, pentru că ei îl utilizează la scară largă. Și dacă vine și un polițist să le vorbească despre chestia asta, poate că de la polițiști s-ar aștepta să vină să le vorbească, cum spuneați dumneavoastră, despre prevederile codului penal, despre regulile de circulație, despre chestiuni pe care ei la un moment dat le consideră banale. Și când vine un polițist, un practician, de fapt, să-ți vorbească despre fața nevăzută a internetului, cu riscurile lui, cu monștrii pe care îi poate crea sau ascunde, vorbind de a ascunde, știți prea bine, internetul oferă posibilități nelimitate de disimularea identității. Și cu atât mai mult cu cât, în special la tinerii, la copiii ceva mai mari, în special cei de liceu, tinerii, adolescenții, mergem însoțiți și de colegi de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, adică practician 100%. Oameni pe care nu-i veți vedea niciodată în platou, pentru că identitatea lor, din motive lesne de înțeles, trebuie protejată, dar pe care ne permitem să le cerem ajutorul în acțiunile astea față în față cu tinerii. Și partea noastră în acele seminarii este una destul de restrânsă, cei de la analiza și prevenirea criminalității. Pentru că foarte multe întrebări se adresează direct practicianului, colegului nostru, care poate a văzut sau poate chiar se află și tinerii habar nu au de chestia asta, în listele de prieteni de pe rețeaua PIX de socializare a multora dintre ei. Da? Pentru că și polițiștii, de ce să nu recunoaștem lucrul ăsta, utilizează acest avantaj de disimulare a identității. Dar, bineînțeles, nu în scopuri rele, ci doar pentru a cunoaște mai bine problematica și a ajunge la cei care se folosesc de internet în săvârșirea de diverse acte infracționale.
Care este curiozitatea elevilor pe subiectul acesta? Cum să reușească mai bine să ascundă acele lucruri care sunt sau fac parte din infracționalitate sau dimpotrivă, cum să poftim?
Elevii sunt oarecum ușor luați prin surprindere de faptul că un polițist cunoaște atât de bine preocupările lor. Ei se gândesc acolo în spatele tabletei, telefonului sau calculatorului de acasă, nimeni nu știe ce fac ei, este un spațiu privat și nu conștientizează cât de public este un profil pe o rețea de socializare. Da? Și chiar ne folosim de această comparație și le spunem, da, vezi tu, ai merge așa pur și simplu pe stradă și ai afișa la panourile publicitare o poză cu tine? Sau te-ai băga în seamă cu un necunoscut și ai spune că bună, sunt, numele meu este, învăț la școala cu tare, e ziua mea de naștere. Să dai informații personale despre tine. Și lucruri pe care nu le-ai face sub nicio formă în viața fizică, le faci foarte ușor într-un spațiu cu mult mai public decât strada, să zicem. Da? Pentru că în special cei care au profilul public sau foarte puține măsuri de securitate instalate pe un calculator sau chiar pe, că tot vorbim de rețele de socializare, sunt mult mai multe persoane care au acces la informațiile pe care tu le postezi acolo. Nu numai prietenii din lista ta. Asta doar dacă nu ți-ai setat.
Acesta este argumentul. Doar pentru prieteni sunt aceste informații. Este adevărat că au acces la ele doar prietenii?
Teoretic da, dar practic, vedeți dumneavoastră și fișierele NASA sunt sparte din când în când sau fișierele a diverse unități bancare sau instituții de...
Nu sunt eu atât de important încât să-mi spargă cineva contul.
S-ar putea să fie. Bineînțeles că este un plus de securitate în a nu-ți publica informațiile decât pentru prietenii din lista ta.
Și
este
și
un plus,
acolo,
într-adevăr. Dar și acolo există vulnerabilități. Însă, cu atât mai mult, cu cât profilul tău este 100% public. Da? Și te iei să postezi dincolo de informații cu caracter personal, pe care cel puțin noi ca polițiști, spre exemplu, în redactarea unui document, Trebuie să respectăm anumite reguli în ceea ce privește sau un răspuns către mass media. Nu pot să divulg date cu caracter personal. Asta este literă de lege și sancțiunile sunt cât se poate de drastice pentru noi. Sunt niște amenzi de nici nu vă închipuiți. Însă, ei pe internet o fac foarte ușor, fără nicio problemă. Și nu numai că își divulgă datele personale, dar își pun viața personală pe tapet. Sunt multe profile de Facebook de unde poți să știi când ești plecat de acasă, când ești plecat în vacanță, poți să cunoști programul familiei respective, poți să cunoști unde tânăra de 10-12 ani merge la patinoar sau în parc sau la ce școală învață, care sunt preferințele, care sunt hobby-urile și un individ suficient de abil, dar și suficient de dezaxat psihic,
și interesat poate de...
poate să întocmească un profil psihologic cât se poate de amănunțit despre unele persoane, astfel încât să știe
cum să acționeze
și de multe ori merge la punct ochit, punct lovit. Ba chiar făceam o revizuire a cazurilor de pornografie infantilă pe care le-au avut colegii mei de la crimă organizată în ultima vreme și nu sunt deloc puține. Și mi-aduc aminte că...
Și majoritatea, da, pornind de la aceste informații...
Facilitate de internet, da? Bineînțeles, și de profil, aș putea să zic numele rețelei,
da,
pe care o utilizează cei mai mulți și unde poate și eu am un profil, Facebook, da? A nu se înțelege că sunt împotriva, sau noi poliții suntem împotriva prezenței,
care sunt riscurile,
da? Prezenței pe rețelele de socializare. Sunt lucruri în sine bune, dar trebuie să le folosim cu măsură și cu discreție. Cred că ar fi mai mult decât suficient acest termen, discreție.
Și atunci la ce să ai un cont?
Poftim?
Dacă e pentru discreție, de ce să mai ai un astfel de cont? Pentru că doar te informezi în legătură cu alții, dar nu oferi nicio informație despre tine?
Nu, dar poți să oferi informații despre tine celor pe care îi cunoști cu adevărat.
Deci întotdeauna să existe acea setare
pentru
prieteni.
De, a fi văzut profilul, deci profilul public doar pentru prieteni. Este
și bineînțeles
pe absolut orice
prietenii pe care într-adevăr îi cunoști, da? Pentru că există o listă foarte mare de prieteni, pentru că vrei să ai mulți prieteni, dar tu nu îi cunoști, nu știi ce preocupări au, care este profilul lor psihologic.
Este la modă să ai cât mai multe mii de prieteni, cât mai multe mii de urmăritori. E o chestie pe care o înțeleg psihologii. Eu nu o înțeleg foarte bine, poate că dacă aș fi fost la vârsta adolescenței, poate că m-aș fi acomodat altfel cu aceste lucruri, însă în momentul în care spune chestia asta un practician, unul care s-a lovit de problemele care pot izvorâ din riscurile acestea ale utilizării internetului, zic eu că tinerii ar fi bine să mai ia și aminte. Că spune mama, că spune dirigintele acasă, mai lasă calculatorul, mai pune mâna pe o carte, mai... Aici cred că iar am atins un punct sensibil, că îți spune mama sau tata mai lasă calculatorul. Pentru că avem multe cazuri de părinți care se mulțumesc să-și lase copilul în fața calculatorului, liniștindu-se pe sine că acolo nu-și julește genunchiul.
Că chiar le face un astfel de cadou de ziua.
Este problema lor ce fac. Însă, în momentul în care îi faci un astfel de cadou copilului tău, trebuie să fii conștient și de riscuri. Nu mă refer numai la riscul de a îți fi sustras, de a fi tâlhărit pentru bunul respectiv. Pentru că astea sunt, practic, bunurile cele mai vizate.
Ci, către
și de acces către site-urile cu conținut neadecvat, dar și de limitele de timp în utilizarea internetului. Adică chiar dacă tu faci lucruri bune pe internet, în momentul în care petreci prea mult timp pe internet, și asta devine o problemă. Da? Este într-adevăr un lucru care dă dependență și sunt foarte mulți tineri, ori aici un profesor ne-ar fi foarte de ajutor și să ne explice sau să ne mărturisească profesor de liceu. Cam câți dintre elevi vin ușor adormiți așa la școală pentru simplu motiv că au stat până foarte târziu pe internet, făcând diverse chestii, mai mult sau mai puțin bune. Îți consumă resursele, pur și simplu. Dincolo de faptul că, repet, creează un fel de dependență. Da?
Da, este, am mai spus-o și într-o altă emisiune, ca un fel de drog. Da?
Da,
e o dependență aceasta. Însă, știți, copiii, vorbim acum despre cei din copilăria, da? Despre copilăria timpurie, ei îi imită pe părinți. Dacă în trecut părinții noștri citeau ziarul, citeau o carte, petreceau timpul în familie comunicând, copiii simțeau aceeași nevoie. Își doreau să citească și ei de timpuriu sau cel puțin să se uite pe o carte. Da, putem vorbi și despre vizionarea anumitor programe la televizor, însă știm că în trecut exista un program foarte limitat care să fi fost cât de cât interesant. Și atunci se petrecea puțin timp în fața televizorului la noi în România. Astăzi părinții sunt și ei la fel, cu telefonul, cu tableta, cu laptopul. Uneori își continuă slujba acasă, alteori pur și simplu așa consideră că este bine să petreacă timpul liber pe care l-au după o zi obositoare. Se relaxează butonând. Fac este. Și copiii la fel, nu?
Este și asta o realitate și putem vorbi despre un model învățat de la părinți. În absolut orice și cu atât mai mult poate în utilizarea acestor noi jucării. Ba chiar nu în foarte puține ocazii m-am surprins pe mine și soția mea utilizând sau stând și butonând amândoi în același timp în prezența copilului. Ăsta ar trebui să fie un semnal de alarmă și pentru noi și pentru absolut orice părinte. Pentru că, vă dați seama, copilul nu are ce să, adică nu are ce, învață lucrul acesta de la noi. Vede că
și
fac mama
dorește,
și tata.
Da? În momentul în care
și
prinde
ajunge,
telefonul
și bineînțeles,
copilul?
Cum aș putea eu să îi limitez accesul la internet sau accesul la aceste jucării copilului când el mă vede pe mine făcând același lucru, nu? Este ca și când mi-ar spune tata, nu te lua de fumat, dar spunându-mi acest lucru cu țigara între degete, da? Și nu am cum să-i reproșez lucrul acesta copilului meu dacă îl voi vedea făcând același lucru mai departe.
Pentru că eu sunt modelul lui.
Pentru că eu sunt modelul lui. Și nu este vorba numai despre internet, ci despre absolut orice gen de comportament. Copiii ne copiază. Noi suntem primul lor model și ar trebui să fim foarte atenți în oferirea unui exemplu personal cât mai de dorit. Da.
Acesta ar fi un aspect, da? Apoi ați vorbit despre limitare, limitarea accesului la internet, despre securitate. Există nevoia de a oferi din ce în ce mai multă libertate copilului. Ați vorbit despre adolescenții care petrec foarte mult timp pe internet. Este important să fie informați cu privire la riscuri. Dar cum poți să-i limitezi unui adolescent accesul la internet? Pentru că el este mult mai priceput decât tine ca părinte. Cum să aibă acces din nou la el dacă tu l-ai limitat? Ce variante?
Cu adolescenții, într-adevăr, este mai greu de lucrat la capitolul ăsta, pentru că prin natura vârstei trebuie să-i acorzi și nu ai încotro, decât să-i acorzi o libertate mai mare. Însă, tocmai aici ar trebui să tragem un semnal de alarmă părinților care au copii mai mici și să abordeze subiectul acesta mai din pripă. Dincolo de oferirea exemplului personal, ei ar trebui să se pună oarecum la punct cu tendințele acestea și să se familiarizeze cu utilizarea internetului, pentru că în momentul în care tu nu știi ce e la cont de Facebook sau mail sau pur și simplu nu știi de unde se pornește calculatorul sau se dă drumul la wireless de la telefon, este puțin probabil că tu vei ști să instalezi sau să setezi calculatorul copilului tău astfel încât să petreacă un timp limitat pe internet sau să nu acceseze anumite site-uri. Ori programele, cel puțin cele originale, nu știu, cele piratate, cum sunt cele mai multe, au astfel de opțiuni. Family safety, siguranța familiei. Este acolo un set de astfel de măsuri unde poți să setezi dispozitivul pe care îi lași în grijă copilului, astfel încât el să petreacă doar un anumit timp la calculator, să nu acceseze anumite site-uri pe baza unor cuvinte sau expresii prestabilite pe care tu le inserezi acolo și tot felul de astfel de măsuri. Ori dacă nu ești familiarizat cu, cât uși de puțin, cu utilizarea calculatorului, nu ai cum să emiți pretenții la măsurile astea care sunt cât uși de cât la îndemână. De asemenea, se pot descărca și programe, sunt unele gratuite și se pot instala pe dispozitive de siguranță parentală sau de control parental. Nu sunt chestii care să limiteze drastic și copilul să o perceapă ca pe o ca și cum a intrat cu bocanci în viața lui personală, dar lucrurile trebuie așezate oarecum din timp. Și nu se fac oarecum treptat. Adică primul lucru și poate cel mai important este să te împrietenești cu copilul tău și el să capete încredere în tine. El știe că mama este cea care a dat viață și care ar face orice pentru binele lui, dar simte că părinții lui scapă controlul asupra spațiului aceluia virtual pe care îl consideră numai al lui. Ori în momentul în care vede că și mama sau tata este poate o secundă mai deștept decât tine ca și copil, începe să capete încredere și în capacitatea ta ca părinte să-l protejezi și, inclusiv pe acel domeniu. Da.
Pe de altă parte, tu ca părinte s-ar putea să-ți faci bine datoria pe direcția aceasta, însă interacțiunea lui cu alți colegi, prieteni care au părinți diferiți, da, s-ar putea să îl ducă exact pe teritoriul de care tu te ferești.
Da.
Este indicat, evident, să îl pregătești pe copil, așa cum spuneați, printr-o prietenie, să-i spui exact ce este bine pentru el și ce nu este bine. Însă, dacă nu-l informezi suficient, s-ar putea acea interdicție tocmai ea să fie foarte, foarte interesantă și să meargă într-o direcție greșită.
Da, vedeți, dumneavoastră, nu vorbim aici numai de informare, ci despre educație, care nu se face de pe o zi pe alta, da? Nu vorbim doar, vezi, mamă, eu ți-am spus că așa se va întâmpla. Nu. Educația este ceva cu mult mai profund și se face de-a lungul anilor până la urmă. Nu capătă copilul încredere în tine de pe o zi pe alta. Dacă tu i-ai tăiat pur și simplu accesul la internet într-o zi, copilul acela s-ar putea să fie scăpat total din mână, pentru că el, mai devreme sau mai târziu, oricum va ajunge la rezultatul pe care și-l dorește și o va face împotriva voinței tale sau poate chiar împotriva științei tale. Internetul nu mai este ceva pe care să poți să-l limitezi în totalitate. Dar că tot aminteam de educație, spuneam că lucrul ăsta se face treptat.
Și
ar trebui, da, și pentru asta părinții trebuie să investească timp. Timp pe care
timp de calitate,
că,
fără timp să de calitate, stea cu un gadget în mână.
Timp de calitate pe care uitați că tot mai mulți oameni ne plângem că nu-l mai avem. Ori cu cât abordăm problema mai din pripă, cu atât este mai util și mai benefic pentru viitor, pentru viitorul copilului. Ori când te gândești la viitorul copilului, nu ar trebui să te gândești doar la a avea ce-i pune pe masă sau un ghiozdan, nu ne referim numai la caiete, manuale, poate chiar și o tabletă sau mai știu eu ce, care sunt necesitățile, cu ghilimele de rigoare, ci de timpul pe care îl petrece. Mi-aduc
și
aminte...
în sensul acesta este vorba și despre educația părintelui, exact ceea ce spuneați, da, îți dai seama că s-a născut sau urmează să se nască propriul tău copil, îți asumi responsabilitatea aceasta ca părinte și petreci timp de calitate cu soția ta, astfel încât să te pregătești pentru sosirea bebelușului. Dacă în continuare tu vei naviga pe internet informându-te, nu vorbim despre lucruri care ar putea să-ți dăuneze, dar doar petrecând în felul acesta timp în familie sau petrecând foarte mult timp în familie de maniera aceasta, va fi cu siguranță în detrimentul viitorului educației copilului tău.
Practic, asta e concluzia la care am ajuns și eu, că poate cu siguranță cel mai performant, cel mai sigur sistem antivirus, antipornografie infantilă, anti absolut orice poate să vină de pe internet, nu este vreun program creat de vreun geniu al calculatoarelor, ci este vorba despre încrederea pe care știi să o construiești între tine și copilul tău. Prima dată când am început să-mi ridic astfel de semne de întrebare asupra siguranței pe acest domeniu, mi-aduc aminte, cred că era prin 2009, când participam la o conferință de lansare a unui proiect, se numea Tucuida Accept, inițiat de Poliția Română în parteneriat cu Poliția Norvegiană. Colegii noștri nordici încercau să tragă atunci un semnal de alarmă asupra problemelor pe care le ridică internetul din punct de vedere al siguranței și în mod special pe latura aceasta a pornografiei infantile.
Cu ceva timp în urmă, da?
Cu ceva timp în urmă și încercau să ne atragă atenția asupra faptului că fenomenul coboară îngrijorător din țările nordice și cele foarte dezvoltate din Europa, vorbim de Olanda, de Belgia, de Germania, plus peninsula Scandinavă, țări pe care le considerăm cu un nivel înalt de educație, de democrație, dar iată că despre problemele acestea vorbesc foarte puțin și ne spuneau că acest fenomen coboară amenințător spre Balcani. Iată că în ultima perioadă avem și noi, am început să avem cazuistică tot mai bogată pe latura aceasta. Ba chiar luna trecută, colegii mei de la crimă organizată îl rețineau pe un bărbat din Brașov care avea peste 50 de conturi false pe Facebook și aborda minore pe internet, ba chiar cunoscându-le prin prisma informațiilor pe care tinerele, copilele le dădeau despre ele, reușea să ajungă la un anumit nivel de intimitate cu ele și reușea să producă materiale pornografice pe internet. Bineînțeles că simpla deținere de astfel de materiale în unitatea ta de calculator reprezintă infracțiune, cu atât mai mult producerea sau traficarea acestora. De asemenea, un nou capăt de acuzare pentru un violator celebru din Ploiești. Cred că în 2013 sau 2014 un ploieștean în vârstă de până în 30 de ani a fost depistat ca fiind autorul și condamnat ca fiind autorul violului asupra unei fetițe de 12 ani și a unei tentative de viol asemănătoare. În calculatorul lui s-au găsit foarte multe astfel de materiale explicite cu minori. Ori pentru asta a primit un plus de pedeapsă, dar iată că pornografia aceasta infantilă este apanajul unor, este mult spus oameni, a unor monștri care trăiesc printre noi. Și cu atât mai mult conștientizez lucrul acesta.
Pe care noi cunoaștem, nu conștientizăm prezența lor.
Bineînțeles, dacă l-ați fi văzut față în față, era un tânăr destul de bine aranjat la locul lui, cu un loc de muncă, dar cu astfel de preocupări. Și cel despre care v-am spus că era, care a fost arestat luna trecută de cei de la crimă organizată, era angajat la o unitate militară în Brașov.
Este clar că problemele sunt mult mai complexe, da? La nivelul psihoemoțional al acestor persoane. Da, aparent sunt în regulă, însă în realitate sunt multe lucruri mai complexe și delicate. Iată, dar cum să ne protejăm copiii? Cum să fim noi atenți ca părinți la ceea ce s-ar putea întâmpla? Vorbeați despre educație. În școală, în momentul în care ați prezentat astfel de cazuri, au fost semne de întrebare pe care și le-au pus copiii sau întrebări pe care le-au pus pe subiectul acesta? Iată, nu m-am gândit niciodată că un prieten de-al meu care are adresa sau numele X ar putea să fie cu totul altă persoană și să urmărească altceva.
Ba chiar titlul campaniei pe care am lansat-o la momentul acela cu poliția norvegiană, tu cui dai accept, se numea. Și mesajul era acela că în spatele unui profil prietenos se poate ascunde o persoană rău intenționată. Și era exact pe cazuri acestea de pornografie infantilă. Da, este un subiect care trezește interesul tuturor.
Se sperie părinții când află?
E vorba, ajungem și la părinți, bine, măcar pe calea aceasta, a undelor să ajungem la părinți, pentru că este foarte greu să-i prindem la ședințele cu părinții.
Deci pe lângă aceste prezentări ținute la sălile de curs în fața elevilor, există întâlniri special organizate și pentru părinți.
Sau cel puțin încercăm să ajungem și la părinți, dar părinții răspund, se pare că foarte greu. Copiii, tinerii, îi prindem la școală, practic, și profesorii sunt absolut încântați de intențiile noastre. La fel sunt și elevii, pentru că este un domeniu care îi atrage, acesta al internetului. Însă avem, într-adevăr, probleme în a accesa conștiința părinților, pentru că nu vin la întâlnirile pe care la care îi invităm. Păi invită, bineînțeles, invitațiile se fac prin intermediul profesorilor, dar același timp limitat pe care îl alocă copiilor acasă se reflectă practic și în timpul pe care îl alocă întâlnirilor cu noi. Și de obicei vin, ca și la ședințele pe care le organizează profesori, vin câțiva și de obicei părinții copiilor care sunt mai cu minței, care nu au probleme, care învață foarte bine și au preocupări sănătoase. Dar măcar aceștia beneficiază de informația noastră direct de la sursă și dacă putem face ceva în privința aceasta, chiar suntem mulțumiți.
De regulă, părinții responsabili și educați se informează cu privire la aceste lucruri, au aceste date, nu de la sursă, așa cum spuneați, decât în anumite ocazii în care sunt create genul acesta de întâlniri, dar, așa cum aminteați și dumneavoastră, sunt informați să știe cum să pună anumite parole, să existe acele metode de siguranță, astfel încât copiilor să nu intre pe tărâmul acelor lucruri interzise. Deci sunt mai pregătiți.
Da, sunt mai pregătiți aceștia.
Așa cum spuneam, sunt acei părinți care nu au aceste informații, nu se implică și copiii acestora vin și cumva îi atrag și pe aceștia care sunt...
Da, influența anturajului
se
manifestă inclusiv pe tărâmul acesta al internetului, pentru că copiii problemă, cu ghilimele de rigoare, tind să se laude și să braveze cu minunățile pe care le fac sau le găsesc sau le promovează pe internet, sub umbrela aceasta libertății pe care le acordă părinții și a anonimatului de care cred ei că beneficiază. Însă acești părinți, dacă nu au timp să vină la discuțiile pe care noi le generăm, măcar ar putea să informeze pe același internet, pentru că au timp și de știri și de programe diete de slăbit și pentru forumuri de discuții pe diferite teme, pentru că este foarte ușor să tastăm pe Google sau pe ce motor de căutare mai au ei instalat, siguranță pe internet sau programe de control parental și sunt o grămadă de linkuri cât se poate de utile, ba chiar eu, până să mă prezint la noastră la emisiune, am căutat astfel de chestiuni și există. Există chiar și programe gratis cu eficiența lor, bineînțeles, repet, nu este niciun program cu care să ofere siguranță 100%, în primul rând prin prisma faptului că la un moment dat, indiferent de educația pe care le asigurăm noi copiilor, tinerii ajung să aleagă singuri, dar alegerea lor va avea undeva la bază inclusiv informația pe care am transmis-o eu ca părinte. Nu numai tentația, nu numai influența anturajului, da? Și poate se va gândi mai mult când va da accept sau nu, sau click pe diverse chestiuni care apar, indiferent că le caută sau că nu le caută. Probabil că marea majoritate, da. Marea noastră majoritate ne-am trezit cu fel și fel de link-uri, cu caracter explicit, fel și fel de reclame, fel și fel de promovări invitații, de ce nu. Mi-aduc aminte, în special când drogurile acelea etnobotanicele, așa zisele etnobotanice, erau oarecum la liber, inclusiv eu primeam astfel de oferte care au și continuat o bună perioadă după trecerea lor în ilegalitate. Ori aici, iarăși, avem o altă problemă cu substanțele pe care tinerii le consumă în diverse medii, dar acesta este un subiect.
Și puteți, într-adevăr, interveni în chestiunea aceasta, pentru că știm că este o realitate, știm că poliția încearcă să facă ceva în mediul școlar, dar...
Pe partea de educație, dar exact. Și pe partea de combatere.
Și pe partea de combatere.
Avem departamente specializate pe criminalitate informatică.
Cu toate acestea, elevii consumă în continuare.
Vă referiți la droguri.
La droguri.
Da, și aici acțiunea, intervenția poliției este una cu mult mai de amploare decât pe partea aceasta pe internet, pe fraude informatice, pe pornografie infantilă. pe combaterea drogurilor, într-adevăr.
Bine, e un alt subiect.
Iar este un alt subiect despre care putem discuta într-o ocazie viitoare fără nicio problemă, dar nu putem să nu recunoaștem și această realitate.
Bun, revenind la subiectul nostru. Vorbeați că intervine poliția și la capitolul combatere. Dacă ar fi să ne referim în mod concret la prevenire, sunt un copil, un tânăr, da, n-aș vrea să fiu surprins de ceea ce mi s-ar putea întâmpla. Care ar fi schema pe care ați face-o cu privire la persoanele de care să mă feresc? Spuneați la un moment dat că, iată, întâlnești pe stradă sau pe stradă nu îți afișezi viața ta așa cum o faci pe Facebook sau pe o altă rețea de socializare. Cum ar trebui să-mi selectez prietenii, la cine să dau accept, la cine nu?
Nu putem spune că există o rețetă stasă, ci fiecare situație se judecă după coordonatele date la acel moment. Însă, ca și principii, în special în ceea ce privește tinerii și mai ales tinerele, dar și tinerii sunt căutați de ceva vreme încoace, nu numai fetele, ci și băieții, în primul rând, principiul acesta al cunoașterii personale. Îl cunosc sau nu-l cunosc? Îl cunosc, îi pot da sau pot lua în calcul să-i dau accept, nu-l cunosc, clar, nu are rost să intru în contact cu el. Da? Apoi, în momentul în care i-am dat accept, este destul de ușor să-ți dai seama dacă persoana respectivă este prietenoasă sau respectă anumite standarde morale ale discuției pe care le poate purta cu tine. Pentru că, aminteați anterior emisiunii de fenomenul acesta al bullying-ului sau, vorbind de internet, cyberbullying, este la mare artă și se poartă în special între elevii de școală generală. Discuțiile acestea, să le zicem, discuții în contradictoriu pe internet. Hărțuirea aceasta se practică la scară foarte largă.
Și e considerată o normalitate.
Ajunge să fie, din păcate, considerată o normalitate, pentru că tinerii din diferite motive, copiii, că vorbim de cei de școală generală, cu o vârstă tot mai mică, de fapt, chiar nu putem spune că există o anumită vârstă, o limită de la care să poți accesa internetul, și asta iar se întâmplă de la caz la caz și ține în primul rând de părinți. De la jigniri, de la amenințări, de la veșnica miștocăreală dintre ei, care trece din spațiul acesta virtual, inclusiv în mod personal, în sala de clasă, și efectele psihologice, în primul rând, pot fi cât se poate de nefaste. Ne întrebăm de ce anumiți copii, anumiți tineri sunt însingurați, sunt izolați, refuză să interacționeze cu ceilalți sau anumite reacții. Acesta ar putea fi unul dintre răspunsuri. Presiunea psihologică pe care grupul o pune din acest punct de vedere asupra lui. Pentru că dacă vedeta clasei sau vedetuțele clasei, cei care tind să iasă în evidență prin astfel de comportamente, îl iau pe respectivul la țintă, acesta de cele mai multe ori se interiorizează.
Se retrage.
Nu are puterea să... Deci nu le poate face față, nu le poate ține piept. Pentru că, odată, ei sunt uniți și de cele mai multe ori atrag și pe ceilalți în subiectul acesta pe care îl consideră amuzant.
Și, desigur, la un moment dat vine rândul multora din clasă pentru a fi... Da. Subiectul de batjocură al celorlalți, dacă există un astfel de lider. În
da. Regula de bază în aceste situații este comunicarea cu părinții. Da? Ori aici iară vorbim de relația pe care ar trebui să o aibă părintele și iată, acesta este unul dintre beneficii.
Copilul, dar și părinții.
Și
profesorii cu părinții. Da,
și profesorii cu părinții, da. Ori aici iar atingem un alt punct sensibil al implicării părinților în viața elevilor. Ori când vorbim despre vedetele acestea ale clasei, și părinții, vă dați seama că de cele mai multe ori sunt copiați de copii. Ori părintele copilului vedetă este de fapt o vedetuță un pic mai mare și când profesorul îi pune problema pe tapet, cine? Copilul meu? Vai, dar cum se poate? Dar numai pe al meu îl vedeți? Ori aici țin să iau apărarea cam în orice situație unităților școlare, pentru că profesorii sunt de cele mai multe ori acuzați că nu pot face la clasă, într-o oră sau două, trei, cinci ore, ceea ce nu reușesc părinții să facă acasă în cei 7 ani sau 15 sau 17 ani. Da?
În restul timpului.
În restul timpului.
Și pretenția este de la profesor.
Pretenția este de la profesor, da.
Este responsabilitatea noastră, în calitate de părinți, să fim aproape de copiii noștri, să sesizăm care sunt riscurile cu care aceștia se confruntă, pentru că până la urmă suferim, pentru că suntem mai conștienți, poate că suferim mai mult decât ei. Pentru că noi conștientizăm ce se află de fapt în spatele sau în timpul suferinței copilului nostru atunci când decide greșit până la urmă. Suntem la finalul acestei emisiuni. Mă întreb acum dacă există părinți care și-ar dori să afle mai multe informații cu privire la ce pot face în mod concret pentru a fi mai în siguranță copiilor. S-a spus pe parcursul emisiunii. Mă bucur că ați amintit despre faptul că este vorba despre educația în sine, despre timpul acela valoros. Cu toate acestea, sunt părinți în mediul rural, poate, care nu cunosc toate aceste lucruri. Ar putea să apeleze la cineva să fie ajutat să limiteze accesul copiilor la singurul calculator pe care l-au în casă și ei consideră că e mare, mare lucru că au acel laptop sau calculator în casă și se bucură de faptul că poate să-și facă lecțiile copilul și stă până, mă rog, adolescentul, până la miezul nopții să lucreze, să își facă temele.
Chiar lucrăm la un astfel de material și ne dorim ca acesta să apară anul acesta cu sprijinul autorităților județene, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Ne dorim să edităm o broșură în care să se explice și necunoscătorilor sau celor care nu s-au fost instruiți în domeniul ăsta, pas cu pas ce au de făcut. Un fel de tutorial al utilizării măsurilor de siguranță pe internet. Bineînțeles că poate aceste materiale nu vor ajunge pentru tot publicul pe care îl vizăm, pentru că și acestea costă bani. De ce nu pot apela la școală, la profesorul diriginte, la învățător, care să apeleze la rândul lui, există profesor de informatică, de ce nu s-ar implica și profesorul de informatică? De ce nu ar apela și la polițistul cu atribuții de proximitate care are în arondare școala respectivă și care poate beneficia, nici polițistul nu este pregătit foarte bine pe acest domeniu, dar măcar poate apela la polițiștii de prevenire pentru sprijin, fie pentru a participa la astfel de seminarii practice în școlile respective, fie pentru a fi instruit la rândul lui ca și el să poată duce acest mesaj mai departe. Regula este că numai să nu vrei, nu ai acces la informații. Da? În ziua de astăzi chiar sunt foarte accesibile, important este să-ți mai și aloci același timp prețios pentru că vorbești despre viitorul copilului tău.
Și să le consider cu adevărat importante, să fii conștient de impactul pe care acestea îl pot avea în sens negativ asupra copiilor tăi. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, pentru ceea ce faceți în direcția educației și cred că ar mai fi subiecte pe care ar merita să le abordăm și să ne spuneți, exact cum aminteați, de la firul ierbii, ceea ce se întâmplă astfel încât să conștientizăm care este realitatea cu care ne confruntăm în calitate de părinți sau se confruntă copiii noștri. Vă mulțumim! Mult succes!
Și noi vă mulțumim pentru invitație și pentru faptul că ne-a ajutat să ducem acest mesaj acolo unde trebuie.
Stimați ascultători, dragi telespectatori, haideți să fim atenți, să fim vigilenți, să fim aproape de copiii noștri, pentru că educația se face în fiecare zi, în fiecare clipă, atunci când vom fi aproape de copiii noștri, transmite un mesaj. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață de la ora 17. Toate bune, la revedere!